Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, ja sam Marija Mišić. To za ovo koračanje ka nauci nije naročito važno, ali takav je red. Važnije je da upoznate naše sagovornike.
Astronomija.
Ja sam Dragana Ilić, docent na katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I pričat ću vam o konferenciji koja se dešava u Beogradu povodom evropskog učešća u realizaciji trenutno najvećeg projekta Američke astronomske zajednice ili Svetske astronomske zajednice. U pitanju je LSST teleskop.
Aktuelno.
Ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi i koristim ovu priliku da pozovem sve slušaoce u petak i subotu da dođu u planetarijum astronomskog društva na 34. Beogradski astronomski vikend.
Dr. Miodrag Rašković iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti pokušat će da nam približi beskonačnost.
1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9,
moramo da krenemo od brojanja nekog. I brojimo neke konkretne stvari, ali možemo brojati i abstraktno, jednostavno ređujući brojeve jedan za drugim. I naravno mi ćemo u jednom trenutku stati. Mi živimo u jednom ograničenom vremenu. Međutim, vrlo je zanimljivo da u matematici mi možemo pretpostaviti da možemo izbrojati sve prirodne brojeve. Da možemo već to da pričamo. I to je najmanji, tako da kažem, zahtev, princip potencijalne beskonačnosti.
Molekularna kuhinja.
Moje ime je Luka Mihajlović i danas ću vas uvesti u svoju naučnu kuhinju, u način na koji jednostavno ja posmatram hranu i na koji se nadam da bi više ljudi moglo da jednostavno počne da koristi, jer olakšava život i otvara prostor za jednu drugačiju kreativnost i pristup kuhinju.
Sa vama ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Vesna Gemović i Miki Stanojević. Ostanite sa nama do dva.
Aktuelno.
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković i Narodne observatorije na Kalemegdanu na samom početku emisije reče da želi da nas pozove na ovogodišnji Beogradski astronomski vikend. Branko, šta je sve planirano ove godine za taj astronomski susret?
Mi se trudimo da svake godine u okviru ove manifestacije održimo različite predavanja na različite teme koje su bliske astronomiji, bilo da se neposredno tiču nje, bilo da su negde okolo nje ili na neki način je dodiruju. Tako ćemo i ovog puta u dva dana, dakle u petak i subotu, imati mogućnost da čujemo takva predavanja. Kad je petak u pitanju, dva predavanja će biti aktualna, to je pre svega predavanje Jovana Aleksića, astroinformatika i virtualne observatorije, nova paradigma u astronomiji. Dakle, kroz taj čas vidjet ćemo zapravo šta je sve to novo u savremenoj astronomiji, odnosno upoznaćemo se sa savremenim pristupima u astronomskom radu. Drugo predavanje u 19 časova drži moja malenkost, to je astrognozija kroz prostor i vreme, a kroz taj čas pokušat ćemo da se upoznamo sa razvojem astrognozije. Astrognozija je ona disciplina koja se bavi sazvježdjima, imenima zvezde i tako dalje, dakle zvezdanim nebom u onom poetskom smislu te reči, dakle mitološkom. To predavanje će se završiti jednom zvezdanom projekcijom kada smo već u planetarijumu, gde ćemo zaokružiti tu temu. Kada je subota u pitanju, od 17 časova počinje program. Prvo predavanje će održati Nataša Stanić, značaj planetarijuma za unapređivanje nastave geografije i fizike. U 18 časova Vesna Slavković će održati predavanje Poslednji veliki udar Naravno, predavanje se tiče teme koja obrađuje udare velikih tela u našu zemlju. Zatim u 19 časova biće standardna planetarijumska projekcija, takozvana zanimljiva vasiona, nešto slično kao i u petak, samo u standardnom obliku. Dakle, i konačno u 20 časova predavanje kosmičko pravo Doroteje Đoišević, jedna veoma zanimljiva tema, eto sa pravničkog aspekta pokušat ćemo da vidimo kako stoje stvari sa pobijanjem zastavica na zvezde, planete i tako dalje, dakle koliko sve te priče o, kako bih rekao, pravnom nasleđivanju nebeskih tela imaju smisla ili ne, evo od jednog stručnjaka koji se bavi pravnom naukom, ona će osvetliti tu temu. Naravno, koristim na kraju priliku i da podvučem da su sva predavanja besplatna i naravno svi su dobrodošli bez obzira na uzrast, naravno, osim veoma mala deca tamo ranog osnovnoškolskog i nižeg uzrasta, svi ostali su svakako dobrodošli.
Ovo je praktično uvod u astronomsko leto. Kako će to leto izgledati na Beogradskoj tvrđavi ove godine?
Pored standardnih posmatranja, ako bude vedro, evo i petkom i subotu, posle ovih predavanja na observatoriji se redovno otvara teleskop. Podlačim, ako je vedro i ako ne bude duvao vetar. Međutim, ono što je još zanimljivije, to je da nakon 2 godine pauze društvo organizuje letnju školu astronomije. Ove godine će se ići na Kamenu Goru, to je dole kod Prijepolja, na samoj granici sa Crnom Gorom. I u svakom slučaju to je prilika da se za tih 8 dana, od 8. do 10. avgusta, učesnici upoznaju sa astronomijom. Preko dana su tu je niz predavanja, preko noći su posmatranja, obreda posmatranja i tako dalje. U svakom slučaju jedan bogat kako astronomski program, tako i ono što ide okolo toga što bi trebalo da bude neko osveženje.
Bio je ovo Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković, koji nam je dao 2-3 čak predloga za uživanje u astronomiji, ali i u letnjem raspustu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mozak čini 2% telesne težine, ali koristi 20% telesne energije.
He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. If you're self-seeking, an honest man, stop deceiving, Lord, please.
Nauka. Nauka. Korakka nauci. Korakka nauci. Astronomija.
Doktor Dragana Ilić, docent na katedri za astronomiju na Matematičkom fakultetu u Beogradu, danas je sa nama da bi nas izvestila o astronomskoj konferenciji koja je u toku, ali i da bi nas uvela u priču o jednom od najvećih, verovatno i trenutno najvećem međunarodnom astronomskom projektu, koji zvanično pripada američkoj astronomskoj zajednici, ali i svetskoj. Reč je o jednom teleskopu i svemu što uz teleskop ide, koji treba da, kako saznajemo, izmeni pogled na astronomiju i na istoriju sveta.
LSST teleskop je stvarno trenutno najveći projekat svetski koji se realizuje, da kažemo koji je najviše odmakao u svojoj realizaciji. To svakako nije jedini projekat, jer postoje razni, posebno je sad ovako interesantno bilo u posljednje vrijeme ta detekcija gravitacionih talasa i LIGO projekat i LSST projekat vrlo intenzivno sa njima sarađuje, jer je važno da se dobije i potvrda sa drugim teleskopima tih događaja. I LSST je stoga u žiži posebno nama ovde, zato što smo se uključeni u taj projekat u principu od samog početka, da tako kažem, jer posle Amerike i Čilea, pošto se teleskop radi u Čileu, Čile je nekako od početka uključen, Francuska i Srbija su prve zemlje van koje su se priključile projektu. Prvo, to neće biti najveći teleskop. Mi i sada imamo teleskope koji su u klasi 8-metarskih teleskopa, ali će ovaj teleskop svakako biti najmoćniji. U smislu što će raditi pregled neba, ima takve karakteristike, kamere, ogledala, da može dva puta u toku jedne nedelje da snimi celo nebo koje se vidi sa te lokacije. I to će raditi 10 godina. Tako da će uspeti da, na neki način, ono što mi prvo kažemo, snimi dokumentarni film o svemiru, ali moći će da mapira do najsitnijih detalja, najviše što smo uopšte uspeli do sada, Sunčev sistem, našu galaksiju, Mlečni put, pa i ostale galaksije. Znači, samo malo da vas sa brojevima uplašim, da će tu biti 10 miliona asteroida, 20 milijardi zvezda iz naše galaksije, 20 milijardi galaksije uopšte. I ono što se u stvari sami čelnici ovog projekta hvale, jeste da ćemo prvi put uspeti da snimimo više zvezda nego što ima ljudi na Zemlji.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Posle ovih brojki sasvim je jasno što projekat nije nacionalni, već međunarodni, svetski. Međunarodna je i konferencija povodom ovog projekta, počela je u ponedeljak.
Tu su došli naravno čelnici samog projekta iz Amerike, imamo 15-ak, ne samo ljudi koji su uključeni u naučni deo, nego i ljudi koji su uključeni u samu organizaciju i finansiranje. Imamo predstavnike svih vrhunskih institucija astronomskih iz Evrope i svi su došli tu da diskutuju kako, jer takav projekat jednostavno ne može da radi jedna zemlja, ne može da radi jedan tim stručnjaka, jer problemi kojima će se susretati su bukvalno tehnološke prirode i sama, sad da kažemo, tehnologija pomera korak unapred sa ovakvim projektima. I evo, recimo, ja ću citirati Endija Konulija, koji je sinoć u Domu omladine održao predavanje u okviru jedne tribine u organizaciji Centra za promociju nauke i nas, koji je rekao, ovaj teleskop će svakako potvrditi i pomoći nam da neke stvari definišemo bolje, ali ono što je uzbudljivo su u stvari nova otkrića i nova saznanja i nova nauka koja će se definitivno pojaviti s ovim teleskopom.
Predavanje je bilo sinoć, sledila je i tribina, odnosno razgovor.
Ja moram priznati da je meni bilo stvarno fenomenalno sinoć na tribini, ovako baš sam uživala jer je dr. Andy Connolly potpuni profesionalac kad su u pitanju predavanja i definitivno najbolji predavač u astronomiji koja je videla naša publika, stvarno sala je bila puna i reakcije su vrlo pozitivne. Meni je bilo ovako zanimljivo i posle diskusija, razgovor koji su vodili učesnici na projektu, dr. Darko Evremović kao koordinator učešća Srbije u LSST-u, dr. Željko Ivezić, programski i naučni direktor celog projekta, Mario Jurić i dr. Mario Jurić i dr. Andy Connolly. Ovako, bilo je vrlo zanimljivih tema koje su dotakli. Recimo, nešto što je stvarno najzanimljivije, što često ljudi pominju, je bilo baš pitanje mapiranja tih asteroida i potencijalne detekcije tih što oni ih nazivaju killer asteroids, odnosno asteroida ubica, nekih koji imaju putanje usmjerenu ka zemlji, jer to je zbog toga, da kažemo, američki kongres svakako vidio ovaj projekat kao jedan od najvažnijih, jer će mapirati i moći da detektuje dovoljno rano te asteroide koji su eventualno na putu ka zemlji. Recimo, dr. Željko Ivezić je pomenuo da broj podataka, odnosno količina podataka koje će ovo teleskop proizvesti je veća nego sve što je ikada oštampano, bilo koja knjiga, časopis, magazin, dnevne novine, od početka, od otkrića, da kažem, od Gutenberga do danas, sve svuda što je oštampano nije dovoljno da pokrije količinu podataka koje će proizvesti ovaj teleskop sa 10 godina.
Znači, Gutenbergova galaksija je nemerljivo mala u odnosu na tu novu galaksiju koja se otvara i otkriva.
Da kažemo, bolje Gutenbergov svemir pod navodnicima, jer ovo je u stvari mapiranje svemira i dr. Connolly je stvarno u fantastičnom predavanju nama na neki način pokušao da približi kako će nam ovaj LSST teleskop pomoći da u otkrivanju i nekog novog svemira, pre svega tamne energije, on se bavi time u svojim naučnim istraživanjima.
Astronomija.
Konferencija i posebno tribina, ti iskoraci prema široj publici i tekako su skrenuli pažnju na projekat i na učešće naših astronoma, naše astronomske zajednice u projektu, ali šta su u stvari vaši zadaci, koji je to deo posla koje vi obavljate kad niste pred očima javnosti?
Mahom sedimo za kompjuterom i ne vidimo svetlo dana. Uopšte, nema tu neke romantike i gledanje u nebo, posebno kod ovakvih teleskopa koji zahtevaju potpunu automizaciju i samog uzimanja podataka, obrade i svega. Konkretno, srpski tim ima tu priliku, baš zato što smo jedni od prvih, da svoj doprinos, da kažemo, na neki način otplati sa nekim radom, odnosno sa razvojem softvera. Razvijamo softver, odnosno deo softvera, koji treba da simulira, odnosno distribuira alerte na teleskopa. Bilo kakva promjena koja se desi na nebu, jer taj teleskop vam je kao neka kamera, video kamera koja je non stop uključena i non stop snima šta se dešava na nebu. Bilo kakva promjena da se desi, deo programa koji mi pišemo treba da tu promjenu distribuira naučnoj zajednici. Jer je važno da ako se nešto desi, da naučna zajednica sa drugim teleskopima isprati taj događaj, potvrdi ga ili ga opovrgne, a to su događaji od novih asteroida, nove neke eksplozije zvezda, promenljive zvezde i sl. Potencijalna deveta planeta i otkriće te planete. Očekuje se da bi LSST teleskop mogao da je detektuje, budući da je jako slabog sjaja. I informacije o tome će distribuirati deo programa koji mi ovde razvijemo.
Dakle, mnogo posla koji tek predstoji. Predstoji i još malo susreta na konferenciji.
Mi danas imamo mahom jedan, da kažemo, radni deo sastanka. To su vam projekti na kojima se radi 20 godina pre nego što krenu sa poslom. Prosto da biste razvili svu tehnologiju i sav softver koji mora da prati tu tehnologiju. Tako da danas imamo radionice konkretno za upotrebu podataka sa teleskopa. Sutra je poslednji dan i tu ću imati ovako malo pregledna predavanja šta dalje, kako možemo da se malo, da kažemo, mi ovde u Evropi više povežemo, posebno u regionu. I naravno imat ćemo završnu reč doktora Željka Ivezića, koji je naučni direktor celog projekta.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Doktor Dragana Ilić otškrinula nam je vrata savremene astronomije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski mozak generira energiju od koje može da zablista sijalica od 25 vati.
She took her time, and then she took mine, but it don't bother me, I know it don't bother me. She gave me a nickel, she said it was a dime, but it don't bother me, no it don't bother me. And I just go.
lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Doktor Miodrag Rašković iz instituta, Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, pokazat će nam kako izgleda beskonačnost, naravno iz ugla jednog matematičara.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Moramo da krenemo od brojanja nekoga i brojimo smo neke konkretne stvari, ali možemo brojati i abstraktno, jednostavno ređujući brojeve jedan za drugim, i to naše brojeve poznate kao prirodne brojeve. I onda krenemo 1, 2, 3, 4 i tako dalje, i naravno mi ćemo u jednom trenutku stati. Mi živimo u jednom ograničenom vremenu i jednostavno nismo u stanju da više, recimo, od izvesnog broja sati ili dana izgovaramo te brojeve. Međutim, vrlo je zanimljivo da u matematici u nekom mentalnom smislu, a to je u stvari u suštini jedan metafizički princip, mi možemo pretpostaviti da možemo izbrojati sve prirodne brojeve. Da možemo makar u nekom, znači tom metafizičkom smislu, već to da pričamo. I to je najmanji, tako da kažem, zahtev, princip potencijalne beskonačnosti. Ako pretpostavimo da u jednom trenutku možemo da prođemo kroz sve prirodne brojeve, znači ne samo taj proces da bečito ponavljamo, nego da u jednom trenutku čak i izbrojimo, onda je to takozvana aktualna beskonačnost. To je osnovno polazište u Cantorovoj teoriji skupova, koja je jedna od najznačajnijih teorija beskonačnih skupova, nije jedina, ali jedna od najznačajnijih. Znači imate skup nekih beskonačnih elemenata. To je najznačajniji primjer baš ovih prirodnih brojeva koje sam rekao. Ali onda se tu pokazuje da su, recimo, racionalni brojevi otprilike isti takav skup. Naime, može se uspostaviti korespondencije između prirodnih i racionalnih brojeva. Ono do čega je Cantor došao, i to je jedan od njegovih najznačajnijih rezultata, da je skup realnih takozvanih brojeva, to su oni brojevi koji imaju pi, e i razne druge brojeve koji su ili racionalni ili iracionalni i tako dalje, kojima mi radimo u matematici, da je taj skup u stvari veće moći nego skup prirodnih brojeva. Da bi dva skupa bila iste beskonačnosti, oni mora da postoje nekakva korespondencija između njih. Znači da postoje neka funkcija koja svakom elementu jednog skupa, recimo skupa prirodnih brojeva, dodeli element realnih brojeva i obrnuto. Takva funkcija ne postoji. On je to pokazao, i sad pošto je očigledno da skup prirodnih brojeva podskup skupa realnih brojeva, da je onda skup prirodnih brojeva na neki način manja beskonačnost skupa realnih brojeva. Lako se pokaže da onda mi možemo ići i dalje, znači nalaziti skupove sve veće i veće beskonačnosti. Dugo je vremena bila rasprava o tome da li uopšte ikakva beskonačnost aktualna postoji, a onda jednom kad je uzeto kao princip da postoji, onda smo došli do hijerarhije beskonačnosti, što je pravo iznenađenje. I ne samo da je to jedna hijerarhija, nego da takvih beskonačnosti razne moći, tako da kažem, ima beskonačno. i ta beskonačnost je veća od svake pojedinačne beskonačnosti koje mi upoređujemo. Znači, u matematici se može pokazati da je podjednako konzistentno i to da smatramo da je skup realnih brojeva prva beskonačnost iznad prirodnih brojeva, ili da postoji beskonačno mnogo beskonačnosti između beskonačnosti prirodnih brojeva i realnih brojeva. Znači, da postoji znači niz beskonačnosti, sve većih i većih, tako da je na kraju u nekoj beskonačnosti beskonačno realnih brojeva iznad prirodnih brojeva. Znači, da se mogu ubaciti između njih beskonačno mnogo beskonačnosti.
375.
Matematika jeste nauka o beskonačnosti. Znači, 90% matematike je priča o beskonačnosti, a možda 10% imamo i konačnu matematiku, čak i više. Znači, sve što se u nekoj nauci, gdje god se pojavlja neka beskonačnost u fizici ili bilo gde, to je matematičke prirode. Znači, beskonačnost još imamo van nauke i u teologiji, imamo i u filozofiji. Neko može i matematiku izbaciti čak iz nauka baš zbog te beskonačnosti, jer beskonačnost je jedan metafizički pojam u suštini, ali možda bude vrlo koristan. Posebno kad se radi o dobrim beskonačnostima, i one se najviše koriste u matematici. Recimo, neprekidnost nekih funkcija, matematičku analizu ili merljivost funkcija. Onda neka hiperkonačnost u takozvanoj nekoj nesadalnoj analizi, tako to bilo. Onda imamo u logici, recimo, dopustive skupove, admissible sets, recimo, to je jedna teorija beskonačnosti, prebrojive beskonačnosti, koji ima neka fina svojstva koje nam koriste čak i u samoj matematičkoj logici, koja se opet primenjuje u drugim oblastima matematike. Ono što je u običnom obrazovanom čoveku koji je završio, recimo, za inženjera ili slično, primjer beskonačnosti koji mu je najpoznatija, to je integralni i diferencijalni račun. Izvodi funkcija, integrali i slične stvari. Znači, tu imamo imanentnu primjenu beskonačnosti i to je dobro. Znači, ono što se može integrati, što se može diferencirati i tako dalje. Neke funkcije sa nekim dobrim osobinama i to je ono što spada u tu takozvanu dobru beskonačnost koju možemo da baratamo, s kojom možemo da odnosimo do nekih zaključaka, teorema, i to poslije primenjujemo, recimo, u tehnici i dođemo do konkretnih, da kažem, nekih rešenja u fizici ili u tehnici koje nam omogućuju da bolje živimo, da letimo na mesec i tako dalje. Pored tog, naravno, nekog saznajnog značaja koji ima matematika, koja govori o nekim svetovima koji nama nisu dostupni, ali zato što oni nama nisu dostupni, što mi nemamo neku konkretniju intuiciju, imamo jednu drugu stvar koja je dosta važna. Pošto imamo i onako raznih teorija beskonačnosti, vrlo je bitno u matematici pojam dokaza i konzistentnosti. Imamo određene pretpostavke, mi onda vrlo je bitno da pokažemo da te pretpostavke mogu jedna s drugom, da nisu protivrečne, znači da su konzistentne. Konzistentnost, a to se postiže tačnom definicijom šta je to dokaz. Znači, kakve su izvođenje u matematici. Ono su jako precizna, tačno mora ta logika rasuđivanja i donošenja zaključaka da bude definisana, da znamo od čega polazimo, na koji način iz jednih zaključaka premisa mi dolazimo do zaključka. I na taj način, kad to znamo, onda mi možemo pokazati da li je naše rasuđivanje dobro, da li taj skup pretpostavki o nekoj beskonačnosti u stvari dobar, konzistentan.
8031.
Isto geometrija radi sa beskonačnostima. Tačka jedna beskonačnost, bez dimenzija, i prava je također neka duž koja se može produžavati neograničeno u oba pravca i tako dalje. Ravan je jedna beskonačnost. Sad imamo dve važne, kako da kažem, geometrije. To je euklidska geometrija i geometrija Lobačevskog. U euklidskoj geometriji, ako imamo neku pravu, imamo tačku van te prave, onda po Euklidu, znači, postoji samo jedna prava koja prolazi kroz datu tačku, a paralelna, znači ne seče se sa tom polaznom pravom. To je taj čuveni peti postulat Euklidom. Međutim, ruski matematičar Nikolaj Lobačevski je negde u 19. veku napravio jednu drugu geometriju. Opet imamo tačku van date prave i on je tvrdio da kroz datu tačku postoji najmanje dvije prave koje se mogu poručiti i koje su paralelne datoj pravi, a sami čini beskonačno. To je, naravno, jedno s drugim protivrečnost. Međutim, pokazano je da to su dvije ekvikonzistentne teorije. Znači, ako je jedna konzistentna, znači, drugim rečima, ako nas ne dovodi do protivrečnosti, recimo ta euklidska geometrija, onda neće ni Lobačevskog i obrnuto. Ako je Lobačevskog neprotivrečna, onda je i euklidska. A pošto mi verujemo u tu euklidsku manje više, znači, kad čujemo te aksiome, one nam deluje krajnje zdravorazumski i, naravno, to primenjujemo uvijek u toj euklidskoj geometriji. Svi inženjeri kad crtaju tamo, oni na neki način to primenjuju i Postoji i primjer geometrije Lobačevskog, recimo u fizici, u nekim teorijskim disciplinama fizike. Tako da, eto, šta se dešava? Znači, imamo konkurentne teorije beskonačnosti koje mogu biti primenljive, iako se drastično razlikuju među sobom. Jedna, ima jednu aksiomu, druga ima negaciju te aksiome. Tako da, kad govorimo o beskonačnosti, mi govorimo o mogućim svetovima. Znači, tu nemamo jedan svet koji mi spoznajemo, da nema na veruje, nego gledaj da bude konzistentno, i ako ne može baš da, a neku apsolutnu konzistentnost pokazuje, onda makar tu relaciju. Da se vratimo malo na početak, znači na ovo naše brojanje, kad smo brojali, ono 0, 1, 2, 3 i tako dalje, da mi se jedan broj tipa 10 na 100 milijardi. To je znači broj koji ima 100 milijardi nula. Znači nije to 100 milijardi, nego 100 milijardi nula. To je neki fantastičan broj i apsolutno ničega u osioni nema što bi bilo, da kažem, i približno jednako tom broju. Sad, kako taj broj da mi sretiramo, da gledamo njega? I kako da gledamo jedan kroz taj broj? Znači, jedan kroz 10 na 100 milijardi. Naravno, mi možemo posmatrati, ima jedan se koncept, to je taj kantorski, tako da kažem, da taj broj posmatramo ravnopravni sa brojem 2. Znači, kako do 2 možemo da stignemo i kogod nam je to konačan broj, tako će biti i ovaj 10 na 100 milijardi. Međutim, zdravorazumski nije to. Znamo da 2 možemo lako da uočimo, dve čaše, dve, ne znam šta, sobe i tako dalje, ali 10 na 100 milijardi, to je užas. Podići od te intuicije, da je to jako veliki broj. Leibniz je negde, je li tako, u 17. veku došao do nekakvih razdvajanja, u stvari, a to su u stvari imaci u grčkoj tradiciji, da se na neki način ti brojevi prirodni mogu razdvojiti u dve klase, tako da ih nazovemo, na male i na velike. I to je naslov jedne knjige koju sam ja sa kolegom Nebojšom Kozinovićem napisao. Zove se Priča o malim i velikim brojevima. Mali bi bili naravno 2, 3, 4, 5, a veliki bi bili tipa 10 na 100 milijardi. Ili možete 10 na 100 milijardi, pa sve to na 100 milijardi i tako dalje. To naravno kad se isformalizuje do kraja, onda se dobije tako zna neka nestandardna analiza. I to je radio Abraham Robinson 1961. godine. I to je jedno moćno sredstvo za razvijenje tog diferencijalnog integralnog računa na jedan malo drugi način u odnosu na kako se to radi u toj Kantorovoj teoriji skupova. Znači, imamo više pristupa beskonačnosti koji se opet među sobom granaju. Tako, ako gledamo, znači, ta beskonačnost je vrlo na razne načine obuhvaćena u matematici. Naravno, kad računate, kad hoćete znati da je 3 plus 5 jednako 8, vama tu ne treba beskonačnost. To je bilo neko brojanje, prebrojavanje, izmenovanje nekih veličina. Međutim, kad smo mi hteli malo da pričamo ne o samo nekim konkretnim brojima, nego o nekim osobinama svih broja. Recimo da svaki prirodan broj važi da je A plus B jednako B plus A. Da važi komutativnost. I hoćete da tvrdite da to važi za svaki prirodan broj. Onda vi već pričate nešto o beskonačnosti. Kad radi djaci ono sabiranje do 100, množenje do 1000 i tako dalje, to je konačna matematika. Sve ostalo preko toga je u stvari beskonačna matematika, ali taj deo konačne matematike možda je 10%, 90% je ova beskonačna.
O beskonačnosti je govorio matematičar dr. Miodrag Rašković.
Somebody too much, and it's sad.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Tokom jednog dana, jedan ljudski mozak proizvede više električnih impulsa nego svi telefoni na svetu.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Kako izgleda jedna takva naučna kuhinja, odnosno kuhinja u kojoj, pored toga što vidimo namirnice na koje smo navikli, možemo da zavirimo u njih i na molekularnom nivou?
Pa izgleda vrlo slično kao bilo koja kuhinja. Jednostavno, lako je, kroz poznavanje nekih osnovnih fizičkih i hemijskih principa, bolje kuvati.
Hajde onda da spremimo jedan ručak na naučni način.
Pa predložio bih možda ručak koji bi bio recimo belo meso i krompir, i salatica. Svaka od ovih komponenti je, kao i sva hrana koju jedemo, nekad bila živ stvor. Što znači da je sastavljena od molekula koje možemo naći u živim stvorovima i koji su nešto što izučava biohemija, dok je kuvanje, kao termička obrada, nešto što je proces kojim se bave između ostalog i fizika i hemija. Recimo, ovo isto belo meso je mišić. Kao mišić sastavljen je pretežno od, naravno kao i sva hrana, vode, ali i proteina. U procesu zagrevanja proteina, oni se denaturišu. E sad, šta želimo od belog mesa? Želimo da bude sočno, mekano, želimo da bude onako fino hrskavo, a to ljudima uglavnom nije baš kroz lako da izvedu. Dakle, ako želimo da imamo lepu brown spoljašnjost, nama treba visoke temperature. Nikada niste sjeli lepo brown baren komad mesa. Zašto? Zato što temperature pri barenju, koje su 100 stepeni maksimalno, su takve da jednostavno ne dolazi do hemijske reakcije. Ne nastaju takozvani Maillardovi proizvodi koji su sve ono lepo, zlatno, brownkasto, ukusno, krckavo što volimo. Jednostavno potrebno je samo da imamo visoku temperaturu i da meso kuvamo značajno kraće nego obično. Zašto kraće? Zato što ako sada ceo komad postigne višu temperaturu, svi proteini će se denaturisati i ceo komad će se skvrčiti, izbaciti vodu i postati jednostavno gumasto, žvakavo čudo koje nije specijalno ukusno. Međutim, ako imamo visoku temperaturu i još bolji fazon je, ako poslovimo meso ranije, recimo 40 minuta ranije i pustimo ga malo, dođe do toga da se neki tih proteina rastvore, iscure na površinu, a onda se komad osuši. I taj postupak omogućava da imamo mnogo lepšu tu boju i lepo poslednji komad celim prečnikom, koji je opet, ako ga ispravno vremenski kuvamo, je iznutra sočan i mek.
Molekularna kuhinja.
Kako te spremimo krompir?
Ja volim kombinaciju krompira koji je kuvan pa pečen u rerni, gde opet se poigravamo sa tim teksturama unutra. Protein se sastoji od koje čega, ali ono što nas zanima su dve stvari, pektin i skrob. Za skrob je većina ljudi čula, znaju da skroba ima u krompiru, u hlebu, u ovome, u onome. Uglavnom ne znaju da je to polisaharid koji u vodi bubri. I da te granulice skroba u ključale vodi jednostavno se raspuknu i prave onu gelastu strukturu koju možete nekad vidjeti kod posebno izmučenog krompir prea. Međutim, taj isti skrob je nešto što daje onu rastresitost fino kuvanom krompiru kad je kuvan kako treba i to je jedna komponenta koju želimo da malo iskontrolišemo. Druga komponenta je pektin. Pektin je nešto što je opet gelasto i rastvorno u vodi. I pektin je ono što drži krompir na okupu, manje više. Da bi skuvali krompir kako treba, koristimo mali hemijski trik. Smanjimo pH vode. E sad, to zvuči dosta ovako komplikovano, ali u suštini, ako dodate u krompir koji se kuva na ringli, malo sirćeta, vi spuštate pH i pektin se ne rastvara na tim pH vrednostima i on praktično drži naš krompir na okupu i dobijete neraskuvan kuvan krompir, koji kada ohladite malo i ubacite u lernu. Zbog toga što je ovaj skrob nabubljio i ta zrnca su ispucala, ima površinu koja je savršena da se u lerni pobrauni i da dobijete najbolje od oba sveta, i od pečenog i od kuvanog krompira.
Naš ručak podrazumeva i salatu.
Da, to je sveže povrće koje je začinjeno, dresovano. Mislim da većina ljudi ima problema s povrćem zato što, nažalost, su kod svojih baka jeli izmučene zelene salate, recimo, koje su bile potopljene u sirće i ulje u beskrajnim količinama mnogo, mnogo ranije nego što je ručak serviran. Jasno je da praktično ta so koju dodamo s polja, a i sirće u nekoj meri, dovode do toga da ćelije same kreću da gube vodu. Što znači da nešto što je bilo onako krckavo i sočno, bukvalno curi. Ako odložimo taj postupak začinjavanja do pred sam obrok, mnogo ćemo držati svežost naše salate.
Sve ovo mi se dopada, ali ja volim da ručak završim nečim slatkim.
Jedna od stvari koje, bar meni svakako prijeju kao dezert, su i kiflice.
Odlično, slažem se. Kiflice mogu izravno ostanu za posle ručka, za čaj.
Apsolutno, i također uglavnom se ne prave par kiflica koliko ide u dezert posle ovako obilnog glavnog jela. Ljudi su uglavnom imaju pritužbe na kiflice, uf, kako su tvrde. E, i tu je stvar relativno jednostavna. Sve stvari od testa, bar od ovih, da kažemo, naših standardnih testa baziranih na pšaničnom brašnu, svoju elastičnost, prozračnost, to je koliko vazduha imaju u sebi, i ukus duguju uglavnom proteinu glutenu, koji se nalazi u praktično svim brašnima. Ako želimo testo koje više liči na, recimo, hleb, da ćemo koristiti brašna koja sadrže puno proteina. To su ona tvrda brašna. E sad, kako ne želimo da na kiflice budu elastične i žvakave, moramo koristiti brašna koja su mekana, što bake svakako znaju, i moramo što manje da to testo mesimo. Znači, tek ga zamesiti da se drži na okupu, i opet sa kiflicama kao i sa svim tako stvarima koje želimo u lerni da dobiju lepu boju, nije loš trik da ih premažete sa malo putera ili ulja, što opet ima vrlo jasnu naučnu osnovu. Taj puter ili ulje mnogo bolje prima toplotu koja zrači iz zerne, nego voda. Ako imamo malo masnoće, to je ono što skuplja temperaturu, bukvalno. Znači, to je nešto što će da se zagreva i da lokalno prži tu kiflicu i da dobijete one divne boje ukusa koje želite.
Kad takve kiflice da pospemo prah šećerom, dok su vrele, ili da malo sačekamo? Da bi nam ostao prah šećer na njima.
U principu bi to ono trebalo posuti odmah, baš zato što je taj sloj masnoće, recimo putere koji je moja svakako preferirana masnoće, dok je još u tečnom stanju, dok još može da se zalepi i dok je još ima dovoljno tečnosti, to je praktično vode, u spoljnoj sloju kiflice preostale od pečenja. Ali svakako bih onda posipao prah šećerom nakon pečenja odmah.
Molekularna kuhinja.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Savremeni super brzi automobili mogu da razviju i brzinu veću od 400 km na sat. Ali to je još uvek sporije od 416 km, što je brzina kojom informacije putuju između neurona.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Tokom rane trudnoće, stopa rasta neurona iznosi 250.000 u minutu. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jednoradoznalo dete, crv Pera i biolog dr. Dragana Miličić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak,
ja sam crv Pera, koji je umelo stradao tih tvojih kljova.
Nisu to kljove, nego zubi.
U čemu je razlika?
Pa u suštini nema razlike. Kljove u stvari predstavljaju izmenjene zube, koji su naročito snažno razvijeni kod mužjaka. Kod slonova to su jako izduženi gornji sekutići, a kod svinja i morževa to su zubi očnjaci.
Koja životinja ima najveće zube?
Zdržat ću se od komentara.
I treba.
Nema razloga za zabrinutost. Današnje životinje sa najvećim zubima ne hrane se crvima, već travom i drugim biljkama. To su konji i slonovi. U prošlosti to su bili mamuti, čije ogromne zube danas možemo naći u vidu fosila, čak i u Srbiji.
A čiji su zubi najsitniji? A?
Po pravilu, životinje manjih dimenzija tela imaju i najsitnije zube. Ali to ne mora ništa da znači, jer na primjer, patuljastoj rovčici, koja je najmanji sisar na svetu, to ništa ne smeta da tim sitnim zubima lako savlada čak i životinje mnogo veće od sebe.
Mogu li i sitni zubi da budu opasni?
Naravno da mogu. Ajkule, na primjer, imaju relativno sitne zube u odnosu na dimenzije tela. Njihovi zubi su pljosnati i usmereni su ka unutrašnjosti usta. Tako da plen može lako da uklizi usnu duplju, ali ne može lako da iz nje izađe. Njihovi zubi su veoma oštri i šiljati i služe za držanje plena, dok su pojedini u vidu testerica za drobljanje. Iza jednog reda zuba raste sledeći. Tako da su usta ajkula veoma dobro naoružena čitavim arsenalom zuba i zato predstavljaju jedne od najvećih predatora u živom svetu.
Bi mi došao jedan komplet od 2-3 reda finih oštrih zuba. Malo seckam, malo rendam, pa gričkam.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pri rođenju naši mozgovi teški su oko 350 do 400 grama. Kako rastemo, rastu i oni, sve dok ne dostignu kilogram i 300 do kilogram i 400 grama. Bio je ovo Koraka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.